Ранкова хвиля в ефірі. 8:08. Для вас працюють журналісти Наталка Соколенко і я, Дмитро Тузов. Наталя, ну що, 8 березня? Я не знаю, ти як, святкуєш цей день?
Ні, категорично ні. Це єдиний рік на день, коли я відмовляюся приймати квіти і цукерки. Бо 8 березня, в моєму розумінні, це день, коли жінки мають нагадувати про свої права і вимагати їх дотримання і розширення.
Ось, я
квіти і цукерки – усі інші дні.
Я знайшов однодумця, ти знаєш, тому що ми з дружиною ані 23 лютого, ані 8 березня вже давно не святкуємо. Ще задовго до початку агресії не святкували цього. Та, слухай, у мене є така ініціатива. А давай підпишемо петицію до президента України, щоб день визволення Надії Савченко назвати Міжнародним жіночим днем. Ну так, щоб не ображати жінок.
Прекрасна
правда?
Ідея, прекрасна.
Підтримуєш її?
Підтримую, абсолютно.
Організуємо таку петицію?
Давай.
І дивись,
давай.
Це по-справжньому буде Міжнародний жіночий день, тому що зараз вже біля 200 відомих людей по всій планеті звертаються до Путіна з вимогою звільнити Надію Савченко, так?
Так, і, до речі, новини продовжуються по цій темі. Надходити, наприклад, депутати Європарламенту звернуться до представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні з пропозицією ініціювати список Савченко, який за зразком списку Магнітського буде накладати санкції на російських чиновників, які причетні до цієї справи. А я би додала би ще в цей список не лише чиновників, а й журналістів, російських журналістів, які висвітлювали, у лапках висвітлювали цей процес.
Ну і от знаєш, що цікаво, що вчора ми говорили з політологом Віктором Тараном, і він сказав, що цілком ймовірно, що Путін зараз торгується в обмін на звільнення Надії Савченко. Він хоче виторгувати скасування санкцій проти декого з його оточення. А тут іде зворотній процес. Навпаки, накласти санкції на причетних до ув'язнення української громадянки в російській тюрмі.
Тим часом і мати Надії Савченко, Марія Савченко, записала відеозвернення разом з нашими колегами з громадського телебачення до світових лідерів. Звертається Марія Савченко із закликом допомогти звільнити з в'язниці її доньку. Я нагадаю, що Надія Савченко оголосила сухе голодування, коли 3 березня їй не дали сказати в російському так званому суді заключне слово.
Тобто не дали сказати заключне слово. Цікаво, чим керувались взагалі ті, хто називають себе суддями. Людині не дали промовити останнє слово, хоча всі розуміють, що це просто судилище.
Ну і тим більше Надія все-таки не мовчала усі попередні засідання, вона достатньо багато говорила. Чого вони боялися, до кінця мені, чесно кажучи, логіка не зрозуміла. Можливо, це вже якийсь істеричний стан у тих, хто замовляє цей судовий процес. Може, вже справді бояться, думаєш?
І знаєш, мене зворушив оцей малюночок Надії Савченко, де вона написала «Люблю Україну». І я хочу в цей день подякувати Надії Савченко. А зараз звучить пісня «Океана Ельзи». Дякую тобі.
Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. І навіть так, як я хотів, і не без бою, але й без непотрібних слів. Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. Я живу не так, як всі, за стіною, але з любов'ю на душі. Round here. туди нове життя.
Наталя Соколенко зі мною в студії. Наталочко, ти не забула, що ми з тобою підписуємо під петицію про те, що проголошуємо міжнародний жіночий день у день визволення Надії Савченко?
Це чудова ініціатива. Будемо докладати всіх зусиль.
І ця пісня «Дякую тобі», вона звучала як Надії Савченко, так і всім нашим половинкам, які завжди разом з нами, правда?
Ти все-таки не втримався, щоб 8 березня не сказати якусь таку фразу про другу половинку.
Ну, і це треба, знаєш, я це підкреслюю, що це треба говорити щодня, а не обирати якийсь такий дивний день, коли, здається, Клара Цеткіна почала якусь пролетарську революцію в Європі, так?
Ну, там не зовсім так. Були майже 150 років тому перші страйки жінок за виплату, з вимогою виплати заборгованість по зарплаті і так далі, і так далі. А, власне, на одному з інтернаціоналів була затверджена ця дата 8 березня з ініціативи Клари Цеткін. І все одно ще в той час не було цієї комерціалізації свят. Не дарували квітів Кларі Цеткін, не дарували. А квіти почали дарувати вже в Радянському Союзі після того, як в 54-му році з'явилися перші листівки, поштівки, так, з квітами намальованими. Потім був ще оголошено вихідний день для всіх, хоча радянські феміністки вимагали оголосити 8 березня вихідним днем саме для жінок, для того, щоб от підкреслити оцю от таку плинність цієї боротьби за права жінок. Тим не менше, вихідний отримали все, і можливі...
Всі отримали.
Всі, так, і отримали, власне, можливість підзаробити ті, хто продає квіти, в першу чергу. Це ще в радянські часи квітковий бізнес радянський мав великий зиск від цієї дати. Ну, тепер уже і український, от, пострадянський,
але
так
ми з тобою не проти бізнесу, та, але давай квіти дарувати не лише 8 березня. Я розумію, що багато людей зараз до цього схиляються, але цікаво, що я вчора після вечірнього ефіру пішов у тренажерний зал, і там поруч тренувався чоловік з Грузії, і він у мене запитав: «Слухай, яке завтра свято?» Я кажу: «Ну, вважається 8 березня». І він так щиро розсміявся із питанням: «А що, в Україні ще святкують 8 березня?» Я кажу: «Знаєш, ну ситуація така, хтось святкує, хтось не святкує, але вихідний залишився». Отака історія. Він каже: «В Грузії вже забули про ці радянські свята». От повір мені, каже, навіть забули. Я йому так, знаєш, тихенько позаздрив, а хоча думаю, що Україну це чекає, тому що ми не можемо бути блюзнірами, знаєш, говорити про незалежність і залишатись якомусь культурному радянському просторі.
Якщо серйозно, крім розширення прав, от вимоги про розширення прав 8 березня замість квітів і цукерок, ми маємо говорити про те, які високі, на жаль, високий рівень насильства щодо жінок в українських родинах. От, ну, про це треба говорити. Ми, до речі, про це регулярно говоримо в нашій програмі «Громадська хвиля», і пам'ятати про це. І квітами, і цукерками відкупитися за насильство Не пройде
точно, та. Ну і от я продовжу тему насильства. А давай зараз подивимося, що відбувається, ну, буквально впродовж останніх годин, що відбувалося в Україні. За минулу добу бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил, з яких 41 раз на Донецькому напрямку, 13 на Маріупольському. Наталя, ну я думаю, що от саме таким чином вони святкують 8 березня. Чому? Тому що вони ж святкують 8 березня, вони всі радянські свята святкують, так? Відроджується культ Сталіна на окупованих територіях. І тому це теж таке своєрідне, очевидно, відзначення Міжнародного жіночого дня з території так званих ДНР і ЛНР.
Хочу тільки одне додати до тебе, Дмитро, чи скоригувати: на тимчасово окупованих територіях.
Дякую.
Так, і от, власне, інформація теж до теми. Сполучені Штати Америки наполягають на повному виконанні мінських домовленостей. Проте сьогодні виділили найбільш пріоритетні для них. Так, і які це пункти? Це негайне досягнення стійкого перемир'я без от таких от новин, про які ти щойно згадав, про повний доступ спостерігачів ОБСЄ на цій території і відновлення контролю України над власним кордоном. Це тут є певна новина. Так, хто про це заявив? Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Марк Тонер, передає Україну Укрінформ. Чому це нове? І власне, Марк Тонер говорить, що стосується питання часу або черговості проведення виборів, я не хочу говорити про яку-небудь послідовність. Я думаю, що ми хочемо бачити, що відбувається повна імплементація мінських домовленостей. Тобто, що тут нового? Згідно мінських домовленостей, кордон, контроль над кордоном між Україною і Росією має перейти українській владі на наступний день після проведення виборів. Так в мінських домовленостях записано. Проте американці, очевидно, відступили від послідовності цих пунктів і вимагають в першу чергу відновлення контролю України над власним кордоном.
Слухай,
це цікавий дуже поворот.
Але українська сторона постійно наполягала, що спочатку контроль над кордоном, про це і президент Порошенко говорив, і міністр закордонних справ Павло Клімкін, вони говорили, спочатку контроль над кордоном, потім проведення виборів. Так? Тому що дуже дивно звучать заяви, наприклад, німецького міністра закордонних справ пана Штайнмаєра про те, що на Донбасі потрібно проводити вибори. Взагалі важко зрозуміти, яка країна може провести вибори на неконтрольованій території. Я таких прецедентів в історії не знаю. Тому коли от нас схиляють до такої авантюри легітимізувати бойовиків, та, ну, важко вкладається це в якісь поняття міжнародної політики. Контроль над кордоном, виведення, тобто спочатку виведення всієї тієї техніки і збройних сил, які завезли.
Іноземних громадян,
які завезли з Російської Федерації, та відновлення контролю над кордоном. А далі, я думаю, чесно сказати, якби я був політиком, я би ще вписав би один пункт – повернення всіх біженців та тимчасових вимушених переселенців, які залишили територію Донбасу. Як без них можна проводити вибори? Це лише за офіційними даними 1 700 000 осіб. За неофіційними це значно більше. Це понад 2 мільйони. Повернення, забезпечення безпеки і потім на паритетних умовах проведення виборів.
Ну, а у разі неможливості повернення, бо багатьом людям просто нема куди повертатися, значить надати їм якийсь спосіб проголосувати
і визначити
подальшу.
Вони, друзі, вони такі самі мешканці Донецької, Луганської областей України. Вони мають право голосу.
Ну, а далі судовий процес, і як було в інших країнах, наприклад, в тій же Хорватії, коли судили тих, хто підтримував Сербію, та воював проти
Наталя,
свого народу.
Ми з тобою не лише визначили, коли святкувати потрібно Міжнародний жіночий день, а й фактично план мирного врегулювання. Я думаю, що ти готова до поїздки в Мінськ.
В Мінськ?
Щонайменше.
Я готова до всього.
Поїхали далі. Депутати Європарламенту звернуться до представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Фредеріки Могеріні з пропозицією ініціювати список Савченко. Ти про це вже говорила, та? Ми вже говорили про те, наскільки це важливо. І тут є...
ми тільки не сказали, чому тільки зараз про це пішла мова. От чому дивно. Трошки не встигають, мені здається, європейські політики
за розвитком подій.
І я вже, чесно кажучи, чекаю, коли і Європа, і Україна в першу чергу буде діяти на випередження. Бо зараз іде реактивна реакція така. От щось Росія вчудила погане, і тільки після того іде на це реакція. Ми вже мали би всі зрозуміти цього російського звіра і діяти на випередження.
А я думаю, що тут сама Надія Савченко пришвидшила цей процес, тому що зараз всі люди на земній кулі зрозуміли, що людина, ну, фактично йде мова про життя і смерть, тому що сухе голодування, це фактично, ну, час, відлік пішов вже на години. Тому така реакція, мабуть, і депутатів Європейського парламенту.
Ну, а зараз я пропоную послухати нашим слухачам і Дмитру. Дмитре, тобі
я
теж послухати.
Я буду дуже уважно слухати.
Репортаж наших колег Громадського радіо про репортерку із Слов'янська Ларису Коваленко.
Поїхали.
Її номер телефона знають військові майже по всьому фронту. Вона на власні очі бачила, як її рідне місто було захоплене російськими спецпідрозділами на чолі з Ігорем Гіркіним Стрілковим. Як тільки звільнили Слов'янськ, вона відразу повернулася у своє місто, яке було спустошено бойовими діями. Лариса почала активно допомагати українським військовим, тому що вважає, що вона винна їм за пролиту кров при визволенні її рідного дому. Кореспондент Громадського радіо Дмитро Пальченко поспілкувався з Ларисою Коваленко у Слов'янську.
Коли прийшли 12-го числа тут якісь зелені чоловічки, ми були в шоці, ми нічого не могли зрозуміти, як треба далі діяти, що ми можемо зробити. І коли 13 квітня прийшли ці ж військові, російські, було чутно явно акцент дуже, дуже російський. Напроти моїх вікон, я живу на 5-му поверсі, напроти моїх вікон типографія наша міська, і там вибивали вікна на 1-му поверсі у нас на очах.
Це там, де все починалось, от весь захват, то, що нам показували по телевізору?
Ні, то показували міськвідділ. А це вже було наступного дня, це ніхто не знімав. У мене вистачило розуму за шторкою знімати. Бо якщо б я так зняла, то мене б зняли одразу кулю в лоб. Тому що там сидів, там зробили вони вогневу точку, зробили на даху типографії. А чоловік каже, от дивись, вони зараз прийдуть до нас ставити цю ж вогневу точку. А я кажу, як це? А дитина кричить, мама, треба дзвонити у міліцію. Я кажу, це ж з міліції прийшли, синочка. І ще сусідка мені позвала, ти чуєш, як вони оце кацапською мовою, дуже чутно. Тому що це було тепло вже, 13 квітня було. І ми, значить, причаїлися, і буквально через 5 хвилин, там було десь 15 цих молодиків, це були не місцеві, це були не українці, не з Донбасу навіть, а іменно от російські там військові, чи хто вони там. І вони стали грюкати прикладами в решітку. У нас решітка зроблена, що не зайдеш на 5-й поверх, щоб на горіще ніхто не лазив. І вони стали гупати, слава Богу, ніхто з сусідів не відкрив, ми не відкрили, подивилися там вічко у двері і побачили там десь десяток у цих головорізів. У них, звісно, було з ног до голови всі ці штуки. Ми, це раніше я знаю, що таке розгрузка, що таке там ножі тактичні, там ці перчатки. А раніше ми дивилися на це, як наче кіно якесь спустилося. Дуже було страшно. У мене одразу почалися проблеми зі здоров'ям. Вони не проходили, поки я не їхала зі Слов'янська. У мене мутило, у мене нудило. Нудило весь час.
А довго ви знаходились?
Ні, не довго. Значить, оце, коли ми не відкрили їм двері, чоловік каже, ну треба, може ж буде, ми ж дали, що штурмувати будуть місто, нам треба піти, щоб не заважати, ну, нехай стріляють по цим сєпарам. А ці сєпари, вони, чи не сєпари, чи військові, вони пішли на сусідній будинок. І ми спустилися, біля нашого під'їзду стояв один, подивився на нас, ми сіли, у нас саме ще джип стояв у дворі. Ну це ще початок вже, тільки 13-те, 12-го вони зайшли. Спустилися і поїхали до батьків на мікрорайон Артема, там в приватному секторі вони живуть, там якось здавалося тоді, на той час безпечно. Там посиділи у кумів, у батьків. Всі на голках, ну і вирішили, що на вечір поїдемо, бо вроді ж штурму ніякого нема, щоб там ніхто не лазив.
Ви думали, що буде швидкий штурм міста?
Ми всі чекали, тоді ж гелікоптери почали літати. І тоді казали, чи то другого, не пам'ятаю, казали, що буде штурм, що обережно, люди. Ну щось я пам'ятаю, чи тоді, чи не тоді. Ну, взагалі-то ми дитину залишили, заховали там у батьків, він уже у школу не ходив. Я почала наступного дня дзвонити до всіх мам, які навчалися разом з моєю дитиною. І казати, дівчата, не можна дітей пускати до школи.
Боялись, можуть їх використовувати, бути як там заложник.
Так, Будьоновськ. Будьоновськ повторять. Тому я бачила, що біля шкіл були люди, біля садочків були люди з автоматами. От. Це було дуже страшно, але мами не розуміли, от люди не розуміли, наскільки все страшно. 25 квітня ми вже, я і невістка взяли діток і поїхали ми у Полтаву. Ми виїхали, дітей ми у школі забрали документи, і там нас взяли у школі. Якраз ми попали в школу, де навчався синочок у того покійного альфавця, що розстріляли Біліченка у нас. Під Слов'янськом. У той школі ми навчалися. Дитина так, до речі, не прийшла у школу. У нього настільки був шок, да, від, що батька втратив. Він не навчався. Так, це для нас було дуже, дуже важко це все пережити. Потім чоловіки переїжджали, ну вони їздили туди-сюди. Потім ми повивозили вже і бабушок наших, і дідусей, ну, всіх. Тьоті, дяді, всі були там в Полтаві, там близько 30 було.
А коли в Полтаву приїхали, люди там розуміли, що відбувається на Востокі, або вам як-то об'ясняли?
Ні, ну так же ж, як і ті, що близькі нам, вони розуміли, бо вони нам довіряли. Вони дуже за нас переживали, допомагали. А ті, що чужі, ті, що нас особисто не знають, вони не розуміли. Одна навіть тітонька була, у нас там була одна з машин, і там було написано, не наша машина, вже коли наші друзі приїхали, Слов'янськ, ну там реклама була на машині. І вона підходить, каже, а ми з дітьми стоїмо, там розмовляємо з ними посеред там вулиці. Вона каже, а ви зі Слов'янська, це ж ви, мабуть, терористи, і дивиться на нас. В общем, ми поїхали бігом, зарихтували, то слово Слов'янськ було стидно казати, так. Ну, мабуть, не розуміли. Я вважала, що я винна хлопцям, які нас звільняли, і винна країні, яка мені повернула будинок, дім, школу моєму синові. Ну, наше життя мирне, нам повернули це кров'ю наших захисників. Я була винна. В общем, взагалі думала, як я можу допомогти. Ми почали спочатку їздити по блокпостах. Тут їх було багато.
Це вже коли повернулися сюди?
Так. Ну, ми повернулися в кінці. Ми приїхали 7-го. 5-го визволили. Ми приїхали 7-го. Подивилися, тут не було ні світла, ні води. Ну, а у нас і бабусі старенькі, і дітки маленькі. Ми вирішили почекати, коли все наладиться. От і приїхали вже під кінець серпня. Коли ми приїхали, вразило місто. Воно було пусте. Отак скажеш слово «голо», як от в актовій залі постій. Кругом висіли дроти, тролейбусні, електричні. Страшно було. Ну, ми нікуди не могли ступнути праворуч-ліворуч, бо могли бути міни. Почали їздити так, да, по блокпостах, просто там возили там снікерси, ну таке, що можна повезти там. Білизну там якусь, там носочки. Хлопці спочатку тут, ну, дуже важко було, у них там то води не було, це вічна проблема. Води чистої не було, воду возили. Налажували зв'язки з усіма волонтерами, хто проїжджав повз нас. Бо Слов'ян – це такий вузол, Слов'янськ-Краматорськ, тут звідсіля їдуть праворуч, ліворуч, ми якось посеред фронту так знаходимося. Це ж, мабуть, тому сюди Гіркіна і заслали, що воно якось так зосереджено посеред. І багато хто з волонтерів заїжджав до нас. Ми почали потім плести сіточки восени в бібліотеці.
Це 14-го року?
14, це саме початок, так. У нас було заказів сотні разів. Ну, так, просто телефон, так, він гуляє серед військових, серед волонтерів. Всім потрібно знати телефон людини, якій можна довіритись. От. І от телефон, він переходить з рук в руки. І мені до сих пір телефонують люди, які мене ніколи не знали, не бачили, але вони довіряють, тому що, ну, чесне ім'я волонтера, да.
А от ви як читаєте, як можна, ну, от,
розв'язати цю проблему?
Да.
Я вважаю, що треба закрити кордони, ніяких кордонів не ну, точніше, вони повинні бути на замку. О, отак. З ДНРом, ЛНРом, Росією. Я дуже радикально на це дивлюся. З Кримом. Це дуже важко, але це війна.
Блокади.
Блокади підтримую повну.
Дмитро Пальченко зі Слов'янська для Громадського радіо. Текст читала Ірина Сампан.
Ранкова хвиля в ефірі. Наталя Соколенко, я Дмитро Тузов. Працюємо для вас. Та? І ми зараз чули голос волонтерки із Слов'янська Лариси Коваленко. Наталя, я подумав, як багато жінок беруть зараз участь в русі опору українського, та? І в українській армії, в Збройних силах, і серед волонтерок.
А серед військових?
І серед військових, та, насправді, та. А ти вирішила, я так розумію, продовжити тему 8 березня. Вона, я так відчуваю, вона все-таки пройде такою червоною лінією.
Ну, все-таки це державне у нас свято поки що. А ти знаєш, в яких країнах, крім деяких пострадянських, є ще державне свято 8 березня?
Цікаво, розкажи, будь ласка.
От дякуючи журналістам «Укрінформ», які таку добірку зробили, зараз ти посмієшся, напевно. 8 березня є національним святом, вихідним днем в Анголі, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Камбоджі, Китаї, в Конго, причому в Конго це не міжнародний жіночий день, а день конголезьких жінок, в Лаосі, Македонії, Монголії, Непалі, Уганді і Північній Кореї. От такі у нас сусіди по цьому святу. Ну, не знаю, як до цього ставитися.
Ну, я думаю, що в Україні, зрештою, треба приймати рішення стосовно того, щоб виходити з цього коматозу пострадянського, зрештою, та? І я думаю, що самі жінки є ініціатором. От я ж у тебе одразу запитав, якою є твоя реакція. Ти мені так само дуже чітко сформулювала і відповіла. Тому, тому я думаю, що зараз це просто певний рудимент ще радянських часів у нас.
Ну і можна взяти за основу так би зміни цього цієї дати, відзначення дати 8 березня. Один варіант взяти, залишити на офіційному рівні тільки на вихідний день, а як в Тунісі, щоб цього дня, як в Тунісі робиться один раз, один день на рік, кожен рік ухвалює парламент закон, який посилює права жінок і захист жінок. А інші неофіційні сценарії мені подобається. Знову ж таки, журналісти «Укрінформ» підібрали таку, зробили таку добірку. В Італії у цей день чоловіків не пускають до жіночих компаній. Саме таким чином жінки Італії відзначають свою незалежність і свій жіночий день 8 березня. Вони йдуть в кафе або бари, п'ють легкі коктейлі, а пізніше прямують до чоловічих стріп-барів, бо тоді для жінок вхід безкоштовний.
Ага, все-таки вибороли.
Це цікаво. Так?
Все-таки вибороли і здобули своє
ну,
право.
Ну, бачиш, все-таки фан. Ну, не роблять серйозних там виразів обличчя в цей день.
Ну, це
Італії,
такий, це такий
розважаються.
Так? А от цікаво, з серйозними виразами обличчя. Наталя, як ти думаєш, сьогодні керівники української держави із абсолютно серйозним виразом обличчя будуть вітати жінок?
І на бордах будуть бажати кохання, коли президенти і прем'єри втручаються в настільки інтимну сферу, як кохання, мене це, чесно кажучи, шокує. Я все чекаю, коли це припиниться.
А вони, можливо, це розцінюють як роботу з електоратом. От привітав, з'являється на екрані, на всіх каналах, дорогі українські
кохання,
жінки,
вам кохання.
Вітаємо. Слухайте, шановні керівники української держави, ну припиніть цю радянську істерику, ми вас дуже просимо.
Знаєш, тут ще важливий момент, хто оплачує цей бенкет, хто оплачує ці білборди з посадовцями, з обличчями посадовців. І другий, ще теж важливий момент, хто оплачує ці офіційні подарунки, якими обмінюються державні установи одне з одним.
Ну, тихенько своїм дружинам подарували, якщо вже так хочеться святкувати.
Так, але витрачаються,
але
напевно...
Не виносяться це на державний рівень.
Так, витрачаються бюджетні кошти. От Оксана Сироїд, заступниця голови Верховної Ради, десь пару днів тому розмістила в своєму фейсбуці фото подаруночку від голови Фіскальної служби України пана Насірова, ну, їй прийшов такий подаруночок. За її підрахунками десь 3 тисячі гривень коштує той букетик і парфуми, які були вкладені у цей букет, в кошик з квітами. І тут треба віддати належне пані Оксані, яка не промовчала, помістила це, закликала припинити цю традицію. В принципі, вітання, ну, таких жінок, тим більше, як вона, яка має західну освіту і абсолютно, ну, європейські цінності. А другий момент – припинити витрачати бюджетні кошти. І вона ще зробила таку приписочку, що я, мовляв, дуже сподіваюся, що це не з дозволу і не за наказом пана Насірова робляться такі подарунки. Ну, я думаю, що це трохи кокетство з боку Оксани Сироїд, але вона молодець, що вона оприлюднила цю інформацію важливо і закликала припинити це неподобство.
А я, знаєш, я думаю, що ще було б свято, і це був би реальний подарунок, в тому числі всім жінкам, якби Національне антикорупційне бюро розслідувало все те, що відбувається у відомстві пана Насірова. А зокрема, на митницях. Та? І я думаю, що величезний шмат нашого бюджету повернувся би до тих же вчителів, вчительок, та до тих же лікарів, жінок. Та? І оце було б справжнє привітання. Тому... Ну, мабуть, все-таки ми будемо закликати не робити такого державного пафосу з цих залишків і рештків радянської пропагандистської системи.
Але ти знаєш, у нас в громадській хвилі була докторка історичних наук Марина Гримич, яка вчора мала лекцію на цю тему в Національному музеї історії України про те, як, власне, змінювалася дата 8 березня, як вона спотворювалася, так комерціалізувалася. І вона пояснює, чому так прижилося це свято в наших широтах і в деяких інших країнах, тому що оцей початок березня – це найдепресивніший період часу за весь рік, так? Тобто, коли закінчується зима, вже і снігу немає, і трави зеленої немає, і вже організм втомився без сонця жити. І от в цей момент жінкам дарують квіти, щось яскраве, і це їх справді гріє. Оце от, власне, ще одна причина того, чому от вдало обраний, не знаю, яким комуністками, це свято, воно досі живе.
Там теж політтехнологи працювали.
Можливо.
А ми з Наталією Соколенко будемо відзначати свято в день звільнення Надії Савченко. І ми дуже віримо, що це справді станеться вже найближчим часом. А зараз звучить пісня Марічки Бурмаки. Слухай, наша тема абсолютно. Вона так і називається «Радіохвилі». Марічка Бурмака в ефірі громадського радіо, і ми точно не зупинимо нашу радіохвилю. Більше того, ми доб'ємо і поширимо сигнал як на окуповані території, тому що люди нас слухають так. Я думаю, що і зачепимо шмат Російської Федерації також, для того, щоб люди розуміли і чули інформацію про те, що відбувається зараз в Україні.
А громадське радіо, до речі, чують і на тимчасово окупованих територіях, і в деяких районах, прилеглих областях до України, в районах Російської Федерації. Про це нам розповіли наші журналістки Ірина Сампан, Ірина Ромаліська, які їздили на суд над Надією Савченко. І от тривалий час уже після перетину кордону було такий досить впевнений прийом сигналу громадського радіо. До речі, може ми попросимо Дмитра Смія нагадати, на яких хвилях звучить громадське радіо, поки він знайде цей наш ролик, наш звукорежисер Дмитро Тузов скаже, як з нами можна зв'язатися.
Так, дуже просто, насправді. Телефон нашої київської студії 044-279-72-99, 044-279-72-99, і ми тут з Наталкою Соколенко так зімпровізували і вирішили провести таке власне опитування, чи святкуєте ви 8 березня, і чому, якщо так, і чому, якщо ні. Так? Телефонуйте, будь ласка, до нас. І ми зараз продовжуємо теж важливо. Наталя мені показує, так, подає
Дмитро
якісь знаки.
Дмитро каже, що є у нас ролик з нагадуванням, на яких частотах чутно громадське радіо.
На Донеччині громадське радіо можна услышать на таких частотах: волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц. В Краматорське 90,9, в Красноармейське 99,6.
Ранкова хвиля в ефірі. Наталя Соколенко, Дмитро Тузов. І далі ми слухаємо відомого волонтера, керівника комітету закупівель Міністерства оборони Олега Свірка. Мова важлива і дуже серйозна про те, як змінюється система закупівель в оборонному відомстві України. Давайте послухаємо.
Як відбуваються закупки, оскільки ви возглавляєте комітет конкурсних торгів Міністерства оборони?
Ну, це відбувається складно, тому що, як ви розумієте, ця отрасль була корумпірована дуже сильно, і ті, хто это делал раньше, не хотят уступать своих позиций и сейчас.
До сих пор.
Естественно. Поэтому мы с этим боремся. У нас есть большие успехи в этом направлении, но сказать, что это процесс необратимый, пока еще я не могу, к сожалению.
А расскажите об успехах, вот, если
об успехах,
можно.
Да, об
потому
успехах,
что мы часто говорим, да, о зраде.
Ну, если говорить о успехах, то я считаю, и, что мы добились хороших результатов в сфере закупок для армии, потому что в прошлом году мы смогли в авральном порядке решить, тут включая и ребят из волонтерского десанта, надо дать им должное, да, мы сумели решить проблемы с закупками для армии. Если вы помните, что у нас там полтора года назад было в армии, когда не было ни формы, ни бронежилетов, ничего, сейчас этой проблемы нет. То есть еще остаются претензии там, к конструктиву формы, там, к конструкции, к качеству, может быть, где-то в чем-то, потому что все отрабатывается на ходу. Но, в принципе, вооруженные силы сейчас основными моментами по экипировке, по средствам защиты, они снабжены. Вот. И вторым большим успехом я считаю то, что вот по состоянию на текущий момент мы сэкономили, начиная с конца апреля прошлого года, более 700 миллионов гривен. Бюджетних средств, которые...
Это на закупках произошло?
Только на закупках по тыловому направлению, да.
Вот топливом вы занимались, насколько я знаю,
в том числе,
да?
И топливо,
в том,
да,
числе.
То есть в прошлом году у нас были поставлены министром две приоритетные задачи, у меня лично, да. Это одеть армию, снабдить ее средствами защиты, сделать все для того, чтобы это было закуплено в кратчайшие сроки и максимально возможного качества. И второе, пресекать всяческие попытки разворовывать средства. Поэтому 700 миллионов, которые мы за этот период сэкономили, я считаю, это результат хороший. А я надеюсь, что там в ближайшие 3-4 месяца мы эту сумму доведем до миллиарда, может быть, даже больше.
Да, вы сейчас занялись питанием армии, да?
Да,
у вас
потому что в этом
вот
году
эти...
мы очень много было скандалов по поводу питания. Мы с министром неоднократно обсуждали. То есть я хочу сказать, что, ну, слава богу, что у нас есть Степан Тимофеевич на этой должности. Вот, человек грамотный, умный и понимающий, и вот когда мы с ним обсуждали, что нужно сделать, он говорит, первое, что мы должны сделать, это обеспечить достойные условия для возможности нести службу нашим бойцам. А это одеть, обуть, хорошо накормить, создать нормальные условия для быта, восстановление в случае ранения, оказание первой медицинской помощи, и, ну, и потом, там, скажем, по возможности создать им возможность устроиться на работу, получить квартиру, но это уже не моя компетенция. Моя компетенция — это... Все, что касается тылового обеспечения. Так вот, в этом году мы с ним, когда обсуждали, мне была поставлена задача в первую очередь сосредоточиться на питании, потому что если по топливо-смазочным материалам мы навели порядок близкий к идеальному, да, то есть вот последние закупки мы буквально недавно осуществляли, там цена авиагаза, то есть это авиационный керосин, солярки, она ниже или в районе 14 гривен за литр. Это, ну, мы покупаем сейчас эти материалы по ценам ниже, чем кто-либо в Украине. По вещевому направлению мы продолжаем очень активно работать, и я считаю эту работу эффективной, просто там номенклатура огромная, количество поставщиков большое, там не так просто, как на рынке топливно-смазочных материалов. Вот, но работа продолжается. В этом году мы начали такую очень жесткую работу по питанию. Вот, нам очень нелегко было бороться в этом направлении, потому что бюджет нашей армии по питанию это примерно 3,5 миллиарда гривен в год. Вот. По моим оценкам, на разных этапах уходит значительная часть этих средств. Дай бог, чтобы до солдата доходила хотя бы половина.
А вот вы сторонник того, чтобы... Есть же дискуссия в том, чтобы вернуть систему армейских поваров или отдать это на аутсорсинг, чтобы компании, mm-hmm. которые занимаются кейтерингом, да, обеспечивали армию питанием.
Министерство обороны сейчас не имеет пока такой окончательной позиции по этому вопросу. Есть разные точки зрения. Если вы хотите слышать мою, то я считаю, что армия не должна заниматься несвойственными для нее функциями. Армия должна постоянно повышать свою боевую готовность, заниматься учебой военной подготовкой. Все, что касается обслуживания армии, так же, как это происходит в большинстве развитых нормальных стран мира, должно быть отдано на аутсорсинг. Другое дело, что формы этого должны быть несколько другие в сравнении с тем, как это есть у нас. Над этим мы и работаем сейчас.
Вот эта система неожиданных проверок в воинских частях, она уже начала действовать?
Да, она начала действовать. Я объясню, в чем суть. Значит, вот мы долго думали. К сожалению, мы очень сильно ограничены в инструментах, которые там помогали бы нам бороться, да, со злоупотреблениями. Это и проблемы со статусом госслужащих. Ну вот сейчас, правда, принят закон, посмотрим, как он будет действовать. Это и мизерные зарплаты. То есть, вы понимаете, если человек болен, бессмысленно бороться с симптомами. Нужно искоренять проблему. Одна из главных проблем — это низкие зарплаты у госслужащих, которые распоряжаются огромными средствами. То есть вот когда мы с министром обсуждали возможность проведения там реформы департамента, первый вопрос, который возник, понимаете, то есть вот там сейчас работают люди, которые там госслужащие либо военнослужащие со стажем 20-30 лет, благодаря чему там у них зарплаты там 10, там 12, 14 тысяч гривен. А если на их место брать новых людей, которые не имеют стажа, не имеют звания, у них зарплата будет 2-3 тысячи гривен. Вот у меня вопрос, можно ли за эти деньги жить? И как долго можно удержаться от соблазна, когда деньги дети просят кушать, да? Вот, ты не можешь им этого позволить, вот, а тебе каждый день предлагают десятки, сотни тысяч гривен.
Ага, но на уровне министерства не решается же эта проблема, да?
Нет, это проблема, которая не может быть решена на уровне министерства.
Законодательно?
Это требует изменений на базе законодательства страны. Мы пытаемся как бы включаться тоже в то давление, которое оказывается сейчас там обществом и другими людьми, которые хотят реальных реформ там на Раду, на правительство, с тем, чтобы все-таки вот эту проблему решить.
Ранкова хвиля в ефірі, Наталя Соколенко, я Дмитро Тузов. Та, ну от зараз ми слухали про те, що відбувається в Міністерстві оборони. Ви чули голос Олега Свірка, який очолює, так, якщо простими словами, тендерний комітет. Це комітет, який займається закупівлями у військовому відомстві України.
Ну і у нас є новини ще такі от цікаві, які не стосуються України, але є такою базою порівняння, скажімо так. От безвізовий режим між ЄС і Туреччиною відбудеться вже цього року, як заявляє прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу за підсумками саміту Туреччини і Європейського Союзу. Безвізовий режим вже буде в кінці літа запроваджений. А що буде з нашою, що відбувається з безвізовим режимом між Україною і Європейським Союзом, ми послухаємо подкаст у другій частині
ранкової
хвилі.
Ну, зможемо поговорити про те, чому так сталося, так? І, а стосовно Туреччини, ти знаєш, цікаво, що Європейський Союз вже оголосив, що може додатково виділити 3 мільярди євро цій країні для того, щоб облаштувати біженців із Сирії, щоб Туреччина приймала цих біженців в нормальних якихось людських умовах, щоб ці люди мешкали. І таким чином Європейський Союз намагається вирішити проблему біженців до Європейського Союзу. І взагалі з цією війною на Близькому Сході значення Туреччини для Європи неймовірно зросло.
Так, це правда, але нам Україна, так би мовити, болить більше, і безвізовий режим для нас, ти дуже переживаєш за це, Дмитро?
Ну, знаєш, для мене це певний маркер, який, от якщо обіцяли, так, якщо обіцяли, то це має бути виконано. Інакше не потрібно виходити знову таки на екрани і говорити гоп, поки не перескочив. А це ми чули неодноразово. І у виконанні нашого президента, який казав, я і моя команда, дослівно було сказано, вже здобули. Не здобули поки що, друзі. Тому давайте все-таки мріяти потрібно, це дуже корисно, але потрібно це підкріплювати дуже конкретними і чіткими діями. Оцей закон про електронне декларування, який був завалений в українському парламенті, це ганебне явище взагалі для країни. Тому що чиновники, а йдеться, щоб ви розуміли, йдеться про чиновників від сільського голови до президента України, мали задекларувати всі свої статки, всю свою власність, всі свої прибутки, і потім потрібно декларувати витрати. Так от вони просто, у мене таке враження, можливо, я помиляюсь, вони просто злякались це зробити. І спрацювало парламентське лобі, яке настільки спотворило цей закон. А в Європі, в Брюсселі виявилося, що експерти не такі дурні. І вони сказали, ні, ви знаєте, це не той варіант, який характеризує прозорість чиновників в будь-якій країні. Тому що подібні закони приймала і та ж сама Польща, і більшість центральноєвропейських країн.
Дмитре, ти знаєш, я думаю, вони не злякалися, вони роблять вигляд, що вони злякались. От, наприклад, Юрій Луценко так говорив, що в час, коли у нас така складна криміногенна ситуація, декларувати майно, щоб злочинці бачили, скільки у мене майна, ай-яй-яй, це небезпечно. Я думаю, насправді тут причина не в страху, а в їхній упевненості, що грабувати Україну можна буде їм і далі. А ми цього не хочемо. Європейці в цьому є нашими хорошими спільниками.
Знаєш, мене здивував Юрій Луценко. Треба сказати, що він же керівник фракції блоку Петра Порошенка в парламенті. Він виступав на телеканалі ICTV. Я, як зараз пам'ятаю його виступ в програмі «Свобода слова». І він розповідав такі речі, я навіть не міг повірити, що я це чую від Юрія Луценка, який говорив про те, що десь якась обручку, хтось підкине, значить, тещі судді, і за це чесного суддю і чиновника можна буде притягати до кримінальної відповідальності. Це нонсенс, цього не можна робити. Але після провалу в Брюсселі українського тижня Юрій Луценко написав полум'яний текст на «Українській правді», і серед іншого він відмітив, що нам потрібно скоригувати цей закон і прийняти його в іншій редакції. Так? Тобто ось така позиція, якось вона дуже дивує, реально кажучи. Ну, я б це ще зрозумів би, якби це йшлося не від фракції блоку Петра Порошенка. Та?
І не від Юрія Луценка, сам був жертвою режиму попереднього, який боровся, реально ризикував життям
пане
боротьби
Юрію,
проти диктатури.
Пане Юрію, ну давайте будемо чесними, всі один з одним. Тоді ми справді створимо нову, модернову, сучасну Україну.
Можливо, ті, хто не хоче декларувати одразу те, що зароблено важкою, непосильною працею у лапках, чекають, щоб цей закон про електронне декларування йшов у парі з законом про амністію капіталу, так звано, так? Тобто, коли людина декларує вже все, що нажито непосильною працею у лапках, але їй це вибачають, не питають, звідки вона це взяла. Але всі наступні роки вона вже має чесно показувати, що вона протягом року, у який спосіб заробила, і відповідно декларувати. Це теж варіант, як ти вважаєш? Може, вони чекають просто цю амністію, щоб їм вибачили попередні роки?
Це нульовий варіант такий. Справді існують такі пропозиції. Я це чув, наприклад, від відомого аналітика і банкіра Олександра Савченка. Він запропонував взагалі от все, що зараз задекларують керівники держави, от все це залишити як є, і потім не запитувати, а звідки у вас ця фабрика, а звідки у вас цей завод.
Ну не тільки керівники держави, а керівники всіх.
А як це сталося?
Так?
От він наголосив саме на керівниках держави. Знаєш чому? Угу. Тому що він каже: у мене є відчуття, що вони бояться того, що потім суспільство запитає, а як? От ви все життя були в політиці, та? І як? Звідки у вас така кількість майна, притаманна для якихось мультимільярдерів на Заході, та? Так от він каже, давайте ми, як українське суспільство, от вибачимо їм, та? Вони задекларували чесно і залишимо. Це так званий цей нульовий рівень, та? Або амністія, як ти говориш. А далі вже всі будемо жити чесно. Ну, така пропозиція, насправді, існує в інформаційному просторі. Якщо вона допоможе нашій державі розвиватись, ну, тут вже громадяни мають сказати своє слово, як вони до цього ставляться. Можливо, це варіант, насправді.
І я би ще хотіла сказати, щоб ті люди, які нас слухають, можливо, цього, думає, що це якісь вигадки Європейського Союзу спеціально для України, щоб або не давати нам візи, або поставити нас такі під тотальний контроль. Я хочу сказати, що це не так. Справді, в Європейському Союзі це нормальна практика, коли службовці усіх рівнів декларують, а тим більше найменші керівники декларують своє майно і майно своїх родичів. Отак, наприклад, відбувалася успішна реформа поліції, дорожньої чи патрульної поліції в Польщі. Одне з перших рішень було це зобов'язати найменшого керівника, ну, скажімо, районного відділу цієї патрульної інспекції декларувати свої доходи і витрати своєї сім'ї, ну, найближчої дружини, дітей, а також тещі, тестя і всяких інших родичів, на яких в Польщі до того було заведено переписувати оце от незаконно нажите майно.
Тобто вони проходили той же шлях, що і Україна. Так,
і як це вплинуло на ситуацію на дорогах? Аварійність зменшилася в рази зменшилася смертність від аварії на дорозі. Тобто найбільш поширена тепер аварія у Польщі – це коли одна автівка наздоганяє інше. Тобто на автобанах людина засинає. Але, розумієте, смертність у наслідок такого зіткнення – це зовсім не те, що зіткнення під час лобового зіткнення двох автомобілів, та, коли ну, летальні випадки набагато частіше трапляються. А чому трапляються
ці… Ну, це сума швидкостей, це ж закони фізики.
Ну, виїзд, та, виїзд на зустрічну смугу, тому що ну, просто знають, що можна відкупитися, можна порушувати правила дорожнього руху.
Хоча дивно,
а в Польщі
зараз…
не можна.
Слухай, ну дивно, зараз же в Україні теж нова патрульна поліція.
Але її замало для того, щоб фіксувати всі порушення дорожнього руху. Тобто польським поліцейським на дорозі дуже допомагають камери, фотокамери стеження, які стоять на кожному перехресті. В Україні цього немає, тому, як мені розповідають водії, які скаржаться на інших таких непорядних водіїв, що немає проблискових цих маячків, а можна перетинати подвійно цю лінію і відповідно, от звідти беруться лобові зіткнення.
Але насправді в Україні вже достатньо для діючої інфраструктури камер зовнішнього спостереження, та тому що будь-яка комерційна структура в своїх офісах ставить ці камери. І тепер просто є така ініціатива об'єднати це в єдину систему і створити моніторинг такий в усіх містах України для того, щоб бачити, що відбувається на наших вулицях. Хоча є і противники такої системи, вони згадують Джорджа Оруела, кажуть, велике око, великий брат спостерігає за тобою.
Але це все одно відбувається. Інша річ, щоб це спостереження все-таки сприяло безпеці на дорогах.
А я знаю, що от коли ти розповідала про польський досвід, я собі подумав, що насправді в Україні навіть не потрібно винаходити велосипед. Та поруч з нами країни, які зросли, із, у них стартові умови були, мабуть, гірші, ніж в Україні. Та ж сама Польща, якщо. Та ж сама Туреччина, яку ми з тобою згадували, вона зробила просто дивні речі, дивовижні просто економічні перетворення, хоча турки і не стали членами Європейського Союзу, але от саме та сама асоціація з Європейським Союзом, яку підписала Україна, вона відкрила двері на європейський платоспроможний ринок, це 500, майже 500 мільйонів платоспроможного населення, для всього турецького експорту, це текстиль і шкіра там, і все, що робить Туреччина, вони зросли і фактично потрапили в десятку найбільш розвинених економічно країн світу. І це сталося, друзі, це сталося не за якісь там сотні років, це сталося на наших очах.
І от, до речі, коли я ну, кілька років тому відпочивала у Туреччині, то, звісно, як журналістка, я завжди журналістка, я всіх все розпитую. І я питала про питання безпеки і чи можна відкупитися від турецького поліцейського, чи туристу, чи туркам самим. На що мені сказали ні, турки, категорично не можна відкупитися. Вони припустили, що, можливо, на найвищих щаблях може існувати якась корупція. Але якщо ти скоїв злочин, повір, що тебе за нього покарають.
Ну, я сподіваюся, що не мене все-таки, а якусь гіпотетичну людину, яка...
Тому... Ну, це я переповідаю діалог з турками.
Зрозуміло, так. Тому що от точно ані в Україні, ані в Туреччині не збираюсь порушувати закон. І те ж саме мені сказали грузини. Перше, що зробив наш гід, коли ми приземлилися в Тбілісі, от найперша фраза, фразу, яку сказала ця дівчина. Вона сказала: навіть не думайте про те, щоб дати якогось хабаря поліцейському, якщо щось сталося. Та і от що цікаво, змінилася влада. Та Міхаїл Саакашвілі зараз очолює Одеську область України. Змінилась влада в Грузії, але ці принципи продовжують працювати. Вони настільки були чітко закладені, та що не відбулося якогось перегляду в зв'язку із зміною влади. Що дуже такий цікавий приклад для України.
Ну що ж, далі запропонуємо музику нашим слухачам.
А ти дуже хотіла проанонсувати цю пісню. Та ти сказала, що твоя мама її чекає.
Так, сьогодні 8 березня, Міжнародний жіночий день, який є вихідним, чомусь досі є вихідним в Незалежній Україні. І як ми з'ясували з Дмитром, обидва ми це свято в такому вигляді не визнаємо, так вважаємо його радянським. І сміємося з того, що чоловіки величезними такими ватагами йдуть до квіткових магазинів і роблять їм виручку. Але, мушу визнати, моя мама чекатиме сьогодні квітів.
Ну, я додам, що ми цю пісню присвячуємо нашим мамам, правда?
Анастасія Приходько, пісня «Мама».
Вишнові стіні мрій, заклятий ворог мій, навіки поселився у душі моїй.
Всім мамам України ми присвятили цю пісню Анастасії Приходько. Та ранкова хвиля триває. В студії Наталя Соколенко, я Дмитро Тузов. І ми зараз говоримо про найважливіші події. Зараз на нас очікує випуск новин, після якого, Наталя, давай проанонсуємо те, про що ми будемо
так
говорити.
Так, і як не дивно, ми будемо говорити про жінок, але не в розрізі 8 березня, можливо, це як лише як інформаційний привід. Ми будемо говорити про найуспішніших жінок України, 2016 року і згадаємо, який цей рейтинг був у 2013-му.
Він суттєво змінився?
Неймовірно.
Так, і про це ми говоримо після випуску новин, а зараз послухаємо про найважливіші події, які сталися в нашій країні за кордоном буквально протягом останніх годин.